Για την ώρα θα αφήσουμε τις εκλογές, θα κρατήσουμε τα κινητά όμως, αλλά τα κινητά τηλέφωνα, και θα πούμε μια καλησπέρα στον κύριο Λουκά Μαργαρίτη, καθηγητή κυταρικής βιολογίας και ραδιοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά. Αλήθεια, τι είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία, κύριε καθηγητά, οι εκλογές ή τα κινητά?
Θα έλεγα και τα δύο.
Και τα δύο, έτσι.
Ναι.
Να τα αποφύγουμε, αν γίνεται.
Στο βαθμό που γίνεται, ξέρετε, για τα κινητά, εγώ δεν θα πω να τα αποφύγετε, θα πω να τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Δηλαδή, ποτέ δεν έχω πει, επετάξτε τα κινητά ή μην το χρησιμοποιείτε ή χρησιμοποιήστε το λίγο, αλλά χρησιμοποιήστε το σωστά.
Με σύνεση, έτσι.
Αυτό με τις εκλογές δεν κολλάει, βέβαια. Χρησιμοποιήστε σωστά τις εκλογές, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει.
Αλλά και να μην καλέσουμε τον κόσμο να απόσχει, έτσι, να τις αποφύγει, ας κρίνει ο καθένας κατά συνείδηση.
Άλλη μόνο. Είναι δικιά μου του καθενός, αφιέρωσα για τον τόπο.
Υπάρχουν πάρα πολλοί που ανησυχούν για τις εκλογές, υπάρχουν και άλλοι που ανησυχούν για τα κινητά και είναι βάσιμη η ανησυχία τους.
Ναι, είναι βάσιμη, όπως θα είδατε και στο χθεσινό φίλο των νέων. Είναι μια διακήρυξη που έχουμε υπογράψει επιστήμονες από 14 χώρες.
Με τίτλο Κινητά, τηλέφωνα και όγκη στον εγκέφαλο, ναι, 15 λόγοι ανησυχίας.
Εκεί, ναι. Που δεν είναι ο μόνος κίνδυνος, ξέρετε, και τα κινητά και τα σύρματα και γενικά η ασύρματη τεχνολογία είναι επικίνδυνη. Σε βραχυπρόθεσμες ακόμα επιδράσεις. Δηλαδή σε προσωρινή απώλεια μνήμης, σε δυσκολία να πάρει κάποιος απόφαση, αν έχει το κινητό στο κεφάλι του. Αυτά πιθανολογούνται μεν, αλλά εμείς που έχουμε κάνει πειράματα με ποντίκια, ξέρω εγώ, τα βλέπουμε την ώρα που έχουν ακτινοβολία τέτοια δίπλα τους και τους βάζουμε να κάνουν ένα τεστ που ξέρουν ποιο είναι, δεν το κάνουν σωστά. Δηλαδή δεν το βλέπεις, βλέπεις την επίδραση.
Άρα δεν εικάζονται απλώς αυτοί,
όχι,
οι κίνδυνοι,
όχι,
έχουν αποδειχθεί,
όχι,
έχουν
γίνει
σε έναν βαθμό.
Σε ανθρώπους, πειράματα με ηλεκτρόδια, δηλαδή πειράματα σε εθελοντές εννοώ, που δεχτήκαν να υποστούν τέτοιο απλό πείραμα, που είναι ακτινοβολία ενός κινητού και μετά διαρεύνηση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Mm-hmm. Δηλαδή διαταράσσεται η λειτουργία. Τώρα αν θα δημιουργηθεί όγκος ή όχι μετά από 15-20 χρόνια, αυτό οι επιδημιολόγοι το λένε, βρίσκονται στα στοιχεία από τα νοσοκομεία, αυτοί που ανέπτυξαν όγκο, αν είχαν και κινητό και βγάζουν συσχέτιση. Αυτή είναι η ιστορία.
Σας διακόπτω λίγο πριν συνεχίσετε, επειδή νομίζω είπατε κάτι που είναι κλειδί για μένα. Είπατε αν αναπτύξουν όγκο σε 15-20 χρόνια. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε μόλις 10 με 12 χρόνια που χρησιμοποιούμε
και
μαζικά.
Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για άλλους, δεν έχουμε ακόμα κάνει μελέτες επιδημιολογικές στη χώρα μας. Είναι και ο πληθυσμός μικρός, είναι και αυτό που είπατε, πρόσφατη διάδοση της τεχνολογίας. Άλλωστε και να είναι 10 χρόνια, πριν 10 χρόνια πόσοι είχαν κινητό και πόσοι μιλούσαν με άλλους και πόσες ώρες. Δηλαδή,
ακριβώς.
Θα έλεγα από πέρσι η πρόκληση είναι τα πράγματα.
Και τώρα δυστυχώς είναι και τα 6χρονα και τα 8χρονα στο κόλπο.
Και καλά κάνουμε, πιστεύω, εμείς επιστήμονες που χρούμε τον κόσμο του κινδύνου για να προβληματίσουμε τους γονιούς κυρίως. Γιατί τα παιδιά δύσκολα θα προβληματιστούν. Δηλαδή σε ένα 9χρονο, 10χρονο παιδί τώρα να του πεις ότι ξέρεις και θα κάνεις όγκο σε 20 χρόνια. Όλη η ζωή είναι μπροστά του, δεν το πιστεύει. Το κινητό άλλωστε από τη φύση του είναι θελκτικό. Σαν εργαλείο, έχει παιχνίδια, δεν φαίνεται η εκνοβολία, είναι άλλος μια γευστή και αόρατη. Οπότε το παιδί δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή ο μόνος τρόπος είναι να επιβάλλεις στους χρήστες, να επιβάλλεις με την καλή έννοια, να το έχουν μακριά από το κεφάλι και γενικά μακριά από το σώμα ή σε ειδική θήκη και να μιλάνε με το hands-free ή το bluetooth. Αυτή είναι η λύση.
Το θέμα είναι ότι δυστυχώς ακριβώς και λόγω του χρόνου που μιλάμε μαζικά τουλάχιστον στα κινητά εμείς οι Έλληνες, είπαμε 10-12 χρόνια, δεν έχουμε κάποιο υπαρκτό, κάποιο ορατό φόβητρο να πούμε ορίστε αυτός έπαθε καρκίνο του εγκεφάλου και ενώ ξέρουμε τους κινδύνους συνεχίζουμε να το χρησιμοποιούμε.
Δεν ακούγονται περιστατικά από τίποτε, από γνωστούς, φίλους, οικογένειες. Αλλά δεν περνάει, ξέρετε, το μήνυμα αυτό. Είναι μικρό ποσοστό ανθρώπων που έχουν υποστεί τέτοια πράγματα. Και μιλώντας με καθηγητή νευροχειρουργική στην Αθήνα, ο ίδιος μου έχει πει ότι έχει διαπιστώσει συσχέτιση σε όγκους που εγχειρίζει. Πλειώματα και μηνυκιώματα εγκεφάλου. Δηλαδή, ρωτάει τον ασθενή και τα λοιπά και διαπιστώνει ότι από την πλευρά που ήταν όγκος χρησιμοποιούσε κινητό για 10-15 χρόνια. Δηλαδή, έχει φανεί από νευροχειρούργους. Και μάλιστα, η μελέτη που σας είπα πριν που έχω υπογράψει και εγώ και συνεργάτες μου, έχει υπογραφεί και από τον Βίνι Χουράνα, που είναι ο μεγάλος νευροχειρούργος Αυστραλός, που έχει ανακοινήσει όλη αυτή την ιστορία της επίδρασης των κινητών στον εγκέφαλο.
Θα κάνατε κι εσείς τον παραλληλισμό με τον φούρνο μικροκυμάτων, δηλαδή με τα μαγνητικά πεδία?
Κοιτάξτε, όλη αυτή η ακτινοβολία λέγεται μη ιονίζουσα, είναι μια κατηγορία ακτινοβολιών που είναι τα ραδιοκύματα, τα μικροκύματα, ο φούρνος μικροκυμάτων και το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τηλεοράσεις παλαιού τύπου, από σεσουάρ και αποτελούν μικροκυμάτων.
Δηλαδή, αν μιλάς όλη.
Μετά που διαθέτουν το χαΐ, εκπέμπει και μαγνητικό πεδίο.
Αν μιλάς όλη τη μέρα στο κινητό, είναι σαν να βάζεις το κεφάλι σου μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
Όχι ακριβώς μέσα, γιατί ένα φούρνο μικροκυμάτων είναι σαν να έχει 800 κινητά μέσα.
Απ' έξω λίγο, έτσι ξόφαλισε.
Λίγο απ' έξω, ναι. Δηλαδή, να είστε κοντά στο φούρνο μικροκυμάτων στο μισό μέτρο, ναι. Αν θέλουμε να κάνουμε μια παρομοίωση. Ή στους 20 πόντους.
Για να δούμε.
Διαρροή.
Ναι. Ποια είναι τα απορίσματα της νέας σας αυτής έκθεσης, τι επισημαίνετε?
Τα απορίσματα είναι ότι είναι ξεκάθαρη η επίδραση, αν και έρευνες που χρηματοδοτούνται από εταιρείες σκόπιμα υποστηρίζει αυτή η μελέτη, και θα τη δεχόμουν εγώ αυτή την άποψη, βγάζουν αθώα την εκτινοβολή αυτή για γνωστούς οικονομικούς λόγους. Οπότε σίγουρα είναι επικίνδυνη αυτή η εκτινοβολή και για τον εγκέφαλο και για ολιγοσπερμία, δηλαδή προσωρινή στήρωση στους άνδρες, όταν ο άνδρας έχει το κινητό στην τσέπη. Και οι λύσεις είναι μερικές συμβουλές, που 8 είναι στο πόρισμα αυτό, δηλαδή μακριά από το σώμα, όχι σε κλειστούς χώρους. Αν είναι ανάγκη να μιλάμε με το κινητό και δεν έχουμε Bluetooth, μιλάμε πολύ λίγο ή χρησιμοποιούμε το σταθερό ή λέμε στον άλλο να μας πάρει, αν δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Επαναλαμβάνω και το τονίζω ότι υπάρχει λύση για το κινητό. Υπάρχει λύση και είναι κρίμα να βλέπει κανείς 8χρονα ή 10χρονα παιδιά όταν παίζουν κιόλας να έχουν το κινητό και να μιλάνε στο αυτοί.
Και αυτό με την τσέπη επίσης που λέτε δυστυχώς το κάνουν οι περισσότεροι.
Η τσέπη, ναι, η τσέπη έχει αποδειχθεί από έναν άλλον, με τον Άγκαλγο, αλλά είναι ένα Αμερικάνο Ινδός, μάλιστα είναι ανδρολόγος, ο οποίος έκανε μελέτη, δημοσιευμένη, όλα αυτά που λέμε είναι δημοσιευμένα. Και συσχέτισε την χρήση κινητού στην τσέπη με ολιγοσπερμία στους άνδρες.
Έχουμε την ολιγοσπερμία στο τσεπάκι, δηλαδή, όποιοι έχουμε τα κινητά στην τσέπη. Λοιπόν, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με το όνομα Interphone, έτσι δεν είναι?
Μπράβο.
Αλλά υπάρχουν κάποια μελανά σημεία.
Ναι, με αφορμή αυτή τη μελέτη που θα βγει στο προσκήνιο και είναι διφορούμενη, γιατί πάει να πνίξει τις θετικές επιπτώσεις των κινητών, ενώ τις θετικές, τις
αρνητικές.
Ναι, τις αρνητικές. Γι' αυτό βγήκαμε εμείς επιστήμονες να πούμε ότι αυτή η μελέτη έχει σχεδιαστεί λάθος, γιατί δεν έχει βάλει όλους τους χρήστες κινητών μέσα στην επιδημιολογική μελέτη, δεν έχει υπολογίσει πολύ σοβαρές μελέτες που δείχνουν επικινδυνότητα κλπ. Δηλαδή ήταν χρηματοδοτούμενοι από εταιρείες η μελέτη αυτή.
Οπότε προφανώς και κάποιος
και
σκέφτεται.
Ναι. Απλά αυτό βγήκαμε να πούμε.
Είναι αλήθεια ότι ένα από τα συμπεράσματά της είναι ότι τα κινητά προστατεύουν από τον καρκίνο?
Βέβαια, φυσικά δεν είναι αλήθεια. Γιατί θέλανε να κάνουν λογοπαίγνιο, να πούνε ότι στα 10 χρόνια δεν αναπτύσσει καρκίνο, άρα προστατεύεται.
Όχι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό, αναγράφεται αυτό.
Ναι, αναγράφεται. Ναι.
Μάλιστα.
Μάλιστα, υπάρχουν και μελέτες σχετικά με τη μνήμη στον άνθρωπο που λένε ότι βελτιώνει τη μνήμη. Δηλαδή υπάρχει δημοσιευμένη μελέτη τέτοια.
Άρα να τα πάρουμε με το κιλό τα κινητά, να μιλάμε. Για να έχουμε καλή μνήμη.
Ναι, και μάλιστα από εργαστήρια, πώς να σου πω, επώνυμα. Δεν είναι ότι είναι δημοσίευση έτσι, αλλά ψάχνοντας κανείς πίσω από τις γραμμές, όπως λέγεται, βλέπει χρηματοδότηση από εταιρείες στις περισσότερες από αυτές τις μελέτες.
Παρ' όλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πότε αναμένονται?
Τη σύνδεσμο, λέτε.
Ναι.
Όπου να είναι, θα βγουν.
Γιατί νομίζω έπρεπε ήδη να είχαν δημοσιοποιηθεί
εδώ και. Έπρεπε να είχαν βγει από τέτοια χρόνια. Εδώ και χρόνια.
Ναι.
Εμείς συνεχίζουμε την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως ξέρετε, με πειραματόζωα διαφόρων ειδών. Ακριβώς για να είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι η ακτινοβολία είναι επικίνδυνη, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχουν και λύσεις. Αυτό είναι ο στόχος. Mm.
Με τα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όρια ακτινοβολία, συμφωνείτε?
Και αυτά είναι λάθος. Ένα από τα σημεία της μελέτης που έχουμε υπογράψει είναι ότι τα όρια είναι λάθος και πρέπει να μπουν με βάση βιολογική, επιδημιολογική και όχι με βάση οικονομική ή θερμική, όπως λέγεται. Δηλαδή, πώς μπήκαν τα όρια? Όπως δουλεύει ο φούρνος μικροκυμάτων και ζεσταίνει το φαΐ, κατέβασαν την ισχύ αυτή του φούρνου μικροκυμάτων πολύ, πάρα πολύ, μέχρι να μην θερμαίνεται πια το φαΐ. Οπότε λένε αυτή η ακτινοβολία, αφού δεν θερμαίνει το φαΐ, δηλαδή δεν θερμαίνει τους ιστούς, άρα είναι ασφαλής. Αυτό είναι το όριο που μπήκε το 1998. Από τότε μέχρι σήμερα όμως, οι μελέτες που έχουν γίνει, οι περισσότερες, δείχνουν ότι ακόμα και χωρίς θέρμανση του ιστού, δηλαδή των κυττάρων μας, έχουν επιδέσει από την ακτινοβολία, γιατί παρεμβαίνει η ακτινοβολία στις πρωτεΐνες. Ξέρετε, κύριε Ριζόπουλο, έχουμε κάνει έρευνα τον τελευταίο χρόνο σε ποντίκια, σε λευκά, και έχουμε δει αλλοιώσεις στις πρωτεΐνες του κεφάλου. Αυτά είναι υλικά τα οποία δεν θέλουμε τώρα για δημοσίευση με την ακτινοβολία. Δηλαδή, βλέπει κανείς αποτελέσματα ξεκάθαρα, δεν είναι εικασίες. Αυτά που λέμε.
Ναι. Και παρόλα αυτά τα όρια αυτά δεν έχουν αλλάξει
όχι,
από τότε?
Όχι, γιατί αυτή η Διεθνής Επιτροπή που λέγεται για την προστασία από τις μη διαιωνίσεις ακτινοβολίες με την κάλυψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν τολμά να πει κατεβάσει τα όρια.
Συνεπώς,
αν το πει, καταλαβαίνετε ότι την έδωσε στον αέρα. Τα πάντα. Οι κατασκευές κινητών που έχουν φτιαχτεί με αυτά τα όρια. Το δίκτυο των κεραίων βάσης κινητής τηλεφωνίας που έχει γίνει με αυτό. Οι βάσεις ασύρματων τηλεφώνων. Τα Wi-Fi, τα ασύρματα δίκτυα. Τα πάντα έχουν κατασκευαστεί με αυτό. Την έδωσε η οικονομία στον αέρα.
Καταλαβαίνουμε επίσης ότι στο όνομα οικονομικών ή άλλων συμφερόντων κάποιοι παίζουν με την υγεία μας και τη ζωή μας.
Αυτό δεν είναι καινούριο. Μην ξεχνάτε το κάπνισμα. Πότε αποδείχθηκε ότι όντως ντε και καλά είναι επικίνδυνο. Κάποιοι λέγανε είναι, δεν είναι, να αυτός καπνίζει, δεν έπαθε τίποτα.
Ναι, προφανώς, όχι, δεν τα ξέχασα και προφανώς είναι καινούργιο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο εξοργιστικό και να το ξέρουμε και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και να μην φαίνεται ότι θα σταματήσει ποτέ.
Είναι εξοργιστικό, γι' αυτό δίνουμε τον αγώνα αυτό με θεμελιωμένα επιστημονικά όμως κριτήρια και όχι συμμετοχή.
Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να ξαναδώσετε 3-5 χρυσές συμβουλές, χρυσούς κανόνες.
Για τα κινητά και για τα σύρματα, γιατί το σύρματο περνάει κάπως έτσι ελεύθερα και ασχολίαστα. Και θα το βρείτε μπροστά σας.
Α, και το ασύρματο είναι.
Το λέω εδώ και χρόνια. Και ήδη και οι ξένοι επιστήμονες αρχίζουν να το λένε. Εμείς έχουμε κάνει και πειράματα. Η βάση του ασύρματο τηλεφώνου που έχουμε όλοι στα σπίτια εκπέμπει συνεχώς από την αγωδία. Η οποία είναι λίγο λιγότερο από ένα κινητό, όμως είναι συνεχής και το βράδυ, αν το έχουμε δίπλα στο προσκεφάλι μας, το ασύρματο τηλέφωνο που το έχουν πολλοί, και εννοώ τη βάση, όχι το ακουστικό, τη βάση, αυτή μας ακτινοβολεί όλο το βράδυ. Αποτέλεσμα, γιατί κάποιοι τώρα ακροατές και ακροατριές σας θα αναρωτιόνται αν έχει κάποια επίδραση στην τεχνολογία. Έχει και εδώ αποδειχθεί επιδημιολογικά και στατιστικά ότι επηρεάζει τον ύπνο, την συγκέντρωση, δημιουργεί επιθετικότητα και εκνευρισμό.
Μακριά και από τα σύρματα τηλέφωνα δηλαδή.
Και μάλιστα ο Χαρντέλ από τη Σουηδία, ένας καθηγητής ιατρικής που έκανε τη μελέτη για τα κινητά, ενοχοποιεί και τα σύρματα τηλέφωνα για αύξηση των όγκων. Άρα οι συμβουλές είναι το κινητό, ποτέ στο αυτή, αν γίνεται δηλαδή και είναι απαραίτητο και δεν έχετε hands free και κάτι σας συμβαίνει, επόμενοι θα μιλήσετε για 10 δευτερόλεπτα, 15. Για πολύ ωρη χρήση, μακριά από το σώμα ή σε ειδική θήκη και με χρήση hands free ή Bluetooth. Ξέρετε, το κινητό βγάζει ακτινοβολία ανάλογα με το σήμα του. Αυτό να το ξέρουν όσοι μας ακούν.
Όσο πιο μη ισχυρό, όσο πιο λίγο, πιο ισχυρό είναι το σήμα, τόσο μεγαλύτερη ακτινοβολία. Ελπίζω, κύριε καθηγητά, να σας έχουμε καλέσει σταθερό τόση ώρα που μιλάμε.
Φυσικά. Σταθερό. Και μάλιστα, αν θέλετε να μάθετε, για να το ακούσουν και ακροατές και ακροάτριες, είναι στο νέο δωμάτιο πειραματοζώων, όπου έχουμε θεσπίσει το τμήμα βιολογίας και μάλιστα έχουμε πάρει και επίσημη άδεια για να κάνουμε τα πειράματά μας. Διότι στιγμή αυτή είμαι στο χώρο που κάνουμε τα πειράματα.
Τι τραβάνε και αυτά τα καημένα τα ποντίκια, έτσι, αλλά είναι για καλό σκοπό.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν κανόνες βιοειθικής, δηλαδή είναι πολύ αυστηροί κανόνες. Να χρησιμοποιήσει κανείς πειραματόζωο, να το μεταχειριστεί έτσι ώστε να μην πονέσει, να μην καταλάβει απολύτως τίποτα και στο τέλος να χορηγηθεί ευθανασία όπως προβλέπεται από τον νόμο και χωρίς καμία άλλη διαταραχή.
Το θέμα είναι να μην πάμε και εμείς οι άνθρωποι σαν τα ποντίκια.
Έτσι.
Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Yeah.